Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția, în data de 24 august 2014, în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje Împărăția lui Dumnezeu. Este al șaptelea mesaj din serie, subiectul mesajului Împărăția lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, partea a doua. Ne întoarcem la un subiect pe care l-am început cu mai multă vreme în urmă despre Împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să citesc mai multe texte. Fapte, capitolul 1 cu 1. Teofile, din cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dedusese poruncile sale apostolilor pe care și alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ucenicii continuau să fie montați pe această învățătură iudaică și anume împărăția lui Israel. Împărăția lui Israel. Pe când Iisus Hristos a venit să aducă ce? Împărăția lui Dumnezeu. Și după ce a stat 40 de zile cu ei după înviere și le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, ei continuă să creadă în împărăția lui Israel. Îi lasă în pace. El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremuri săroacele pe acestea. Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu care urmează să se manifeste într-o nouă fază, într-o nouă dimensiune. Ne-am uitat la conceptul mare a Împărăției Dumnezeu. Împărăția Dumnezeu este locul unde voia Dumnezeu se face. Cum Dumnezeu l-a ales pe Avram să aducă voia Lui pe pământ. Cum apoi prin Avram, prin seminția Lui, vrea să binecuvânteze toate neamurile pământului. L-a ales poporul Israel, falimentul teribil al lui Israel în aduce voia și legea Dumnezeu în lume. După care îl vedem pe Iisus Hristos, cum a venit să aducă Împărăția Dumnezeu. Și vedem că unde este Iisus Hristos, este Împărăția Dumnezeu. Dar, în ciuda faptului că Iisus Hristos a fost cel mai bun predicator, a fost cel mai bun învățător, nimeni n-a făcut minunile și semnele pe care le-a făcut Iisus Hristos, vedem că lucrarea Lui după 3 ani jumate este în cel mai bun caz lamentabilă. 12 ucenici și dintre aceia unul să fie trădător, sau în cel mai fericit caz 120 de ucenici. Nimic surprinzător. Dar el spune să nu vă depărtați, pentru că vine Duhul Sfânt și când vine Duhul Sfânt, veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, Samaria și până la marginea pământului. Este împărăția lui Dumnezeu, conceptul pe care aș vrea să-l cuprindem, să-l înțelegem și vedem care este responsabilitatea noastră să ne raliem împărăției lui Dumnezeu. Fapte 14 cu 21. După ce au prăvălit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au dus în Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intre prin multe necazuri. Cum au implementat ucenicii porunca de a merge să ducă Evanghelia până la marginea pământului? Aici este descrierea acum. Și anume, au predicat Evanghelia prin puterea Duhului Dumnezeu și multe suflete au fost întoarse și apoi le spunea despre împărăția lui Dumnezeu, că trebuie să intre prin necazuri. Nu de împărăția lui Israel, împărăția lui Dumnezeu. Fapte 28 cu 23. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui dintre iudeii din Roma. Pavel i-a vestit împărăția lui Dumnezeu, nu împărăția lui Israel, împărăția lui Dumnezeu. Le-a dus dovezi și acotat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus, vorbirea lui ținea de dimineața până seara. Unii au crezut ce le spunea el, alții n-au crezut, fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții. Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri, când a zis: du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit, ei aud greu cu urechile și și-au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu să-i vindec. Să știți deci că mântuirea aceasta lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Când au auzit aceste vorbe, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu cârie, primea pe toți cei care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Romani 14 cu 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Căci împărăția lui Dumnezeu, a spune în cuvintele noastre, nu înseamnă clădire, catedrale, slujbe și mari festivaluri creștine. Nu asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă neprihănire, pace și bucurie prin Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut Dumnezeu și cinstit de oameni. 1 Corinteni 6 cu 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta nici curvari, nici închinători la idol, nici preacurvari, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivi, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așa erați și unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus și prin Duhul Dumnezeului nostru. Galateni 5 cu 16. Zic, dar umblați cârmiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că dacă sunteți călăuziți de Duhul Sfânt, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute, sunt acestea: curvia, preacurvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare ca acestea. Vă spun mai dinainte, cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția Dumnezeu. E adevărat că unii dintre frații noștri nu sunt nici cu curvie, nici cu beție, dar sunt cu ce? Cu neînțelegeri, cu dezbinări, cu certuri, cu zavistii, cu mânii. Cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția Dumnezeu. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungarea dare, bunătatea, facerea bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întăritându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Și în multe biserici nu este decât o slavă deșartă. Dorință după expunere, după întâietate, după aplauze. Cine are locul din tâi? Slavă deșartă. Pismuindu-se și întărtându-se unii pe alții. Aș putea să continui să vedem că tema centrală a Noului Testament este împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Toate bogățiile de cunoaștere ale înțelepciunii sunt în El. Și Iisus Hristos a venit să ne-L descopere pe Dumnezeu și să ne descopere cum arată un Fiu al Dumnezeu. De aceea nu este ceva mai important în universul acesta ca și învățătura, ca și practica, ca și poruncile lui Iisus Hristos. Nimic. Nimic nu poate fi pus alături de învățătura și viața lui Iisus Hristos. Și ceea ce a fost fundamental pentru învățătura și pentru trăirea lui Iisus Hristos a fost împărăția lui Dumnezeu. El a venit să aducă împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă că și împărăția cerului este aproape. Mesajul lui a fost despre împărăția lui Dumnezeu. El a venit să demonstreze cum se trăiește în împărăția lui Dumnezeu. El a venit să stabilească Magna Carta, legislația, Constituția împărăției lui Dumnezeu. El a venit să ia pe oameni să-i ducă în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, în momentul când ni se cere, învață-ne să ne rugăm, cum i-a învățat și Ioan pe ucenicii să se roage. Învață-ne, Doamne, să ne rugăm. Și Iisus Hristos îi învață următorul lucru. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Trei cereri care sunt cap de listă pentru orice rugăciune a unui ucenic adevărat al lui Iisus Hristos, împărăție. Sfințirea lui Dumnezeu, venirea împărăției și facerea voii lui Dumnezeu precum în ceruri, așa și pe pământ. Asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Și el, concluzia capitolului 6 din Matei, este în felul următor. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri se vor da pe deasupra. Care este prima prioritate a unui credincios? Să caute împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și celelalte lucruri se vor da pe deasupra. Dar noi suntem așa de departe de înțelegerea a ceea ce este împărăția lui Dumnezeu și de ținta împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu era în vremea lui Iisus unde Iisus era. Unde era Iisus, acolo era împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce făcea Iisus era manifestarea împărăției lui Dumnezeu. Predicarea lui Iisus Hristos era predicarea împărăției lui Dumnezeu. Tot ceea ce făcea Iisus Hristos în a nimici lucrările diavolului erau lucrările glorioase ale împărăției lui Dumnezeu care vin să nimicească puterile întunericului. Împărăția lui Dumnezeu nu era în Israel, în ciuda faptului că se lăudau că noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu. Noi am intrat în legământul sfânt pe muntele Sinai. Noi suntem poporul legământului, nu-i adevărat. Împărăția lui Dumnezeu nu era cu mari preoți care duceau jertfe și slujbe și intrau în Sfânta Sfintelor. Nu era cu ei. Împărăția lui Dumnezeu nu era în templu, nu era în slujbele lor. Împărăția lui Dumnezeu nu era cu farisei și cărturarii care studiau Scriptura mai tare decât o studiam noi și o învățau pe rost. Nu era cu ei. Împărăția lui Dumnezeu nu era la Roma, cu Cezar, cu ceilalți demnitari. Împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă lucrurile exterioare, ci împărăția lui Dumnezeu era cu Iisus Hristos. Erau capitale ale lumii. Capitala filozofiei lumii era Atena. Acolo nu era împărăția lui Dumnezeu. Capitala spiritistă a lumii, Efesul. Acolo nu era împărăția lui Dumnezeu. Capitala puterii lumii, Roma. Nu era împărăția lui Dumnezeu. Și noi suntem așa de atrași și de înțelepciune, și de putere, și de magie, și de puteri supranaturale. Nu acolo este împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu era unde era Iisus Hristos și lucrările lui Hristos erau împărăție. Pot să spun că Iisus Hristos, așa cum spune Scriptura, era un om al durerii și obișnuit cu suferința. N-avea nicio strălucire și înfățișarea lui n-avea nimic ca să ne placă. Și împărăția lui Dumnezeu este ceva ce să izbească ochii, să tragă privire, să zică, o, vrem și noi. Nimic din fala lumii nu era cu Iisus sau cu împărăția lui. El îi chema pe cei mai distetuiți, pe cei care erau disprețuiți, care era în gunoiul societății, îi chema la el să-i recupereze, să-i restaureze, să facă în ei fie împărăției. Nimeni nu vrea să stea în compania vameșilor, a prostituatelor, a celor mai de rând oameni, oameni neșcolați, neculturalizați, simpli țărani din Galileea. Ăștia erau oamenii cei mai importanți în împărăție. Și așa cum a fost atunci, este și astăzi. Și aș vrea încă o dată să vă clarificați lucrurile. Suntem aici să zidim ce? Nu o biserică mare care să impresioneze celelalte biserici din Hollywood. Ci suntem aici să zidim împărăție. împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu este locul unde este Duhul lui Dumnezeu. Iisus a plecat și în locul lui a rămas Duhul Sfânt. Și ucenicii au fost absolut perpleși când Iisus le-a spus: îi mai ferice pentru voi să plec, pentru că dacă eu nu plec, Duhul Sfânt nu poate veni. Cum să pleci? Noi credeam că Mesia este nemuritor, de ce trebuie să te duci? Îi spre folosul vostru, adică e mai de folos să fiu eu plecat din mijlocul vostru, care era împărăția întruchipat în persoana lui Hristos, pentru ca să vină Duhul Dumnezeu și să aducă împărăția nu doar între ei, ci în ei. Îi spre folosul vostru să plec, ca Duhul Sfânt să poată veni. De aceea, următorul pas a împărăției lui Dumnezeu, descris în Evanghelie și în Fapte, este împărăția lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Și după cum împărăția lui Dumnezeu era unde era Iisus Hristos, în prezent, împărăția lui Dumnezeu este unde este Duhul Sfânt. Și din cauza abuzurilor care s-a făcut cu privire la doctrina și lucrarea Duhului Sfânt, pentru multă vreme în bisericile baptiste nici nu se învăța despre doctrina, despre Duhul Sfânt, sau era undeva menționată întreagăt. Am fost la anumită biserică și frații de acolo au zis: este biserica în care nu se vorbește despre Duhul Sfânt. Sunt biserici evanghelice, le spun pe nume, creștinii după Evanghelie, în care ei nu vor să discute despre problema Duhului Sfânt. Tragic! Scandalos! Pentru că conceptul fundamental pe care Hristos a venit să-l aducă este conceptul împărăției lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu este unde este Hristos, și apoi împărăția lui Dumnezeu este unde este Duhul Sfânt. Nu poate fi împărăția lui Dumnezeu undeva în care nu este prezența și persoana Duhului Sfânt. Nu mergeți mai departe în Ierusalim. Stați și așteptați să vină Duhul și apoi Duhul vă face ca să fiți apoi agenții care să duceți împărăția până la marginile pământului. Vă spun cu toată convingerea că Duhul Sfânt nu este în marile catedrale ale lumii. Oricât de faimoase, oricât de impresionante, oricât de populate ar fi, nu este acolo. Tragic. Niciodată n-a fost și niciodată nu va fi. Duhul Sfânt este descris în Apocalipsa ca cele 7 lămpi care stau în fața tronului de domnie. Sunt 7 lămpi. Din cauza faptului că ceea ce este mai deosebit decât orice în universul acesta este Duhul Sfânt. Și aceea este așa de greu de definit. Și Duhul Sfânt este simbolizat prin lumină, prin 7 lămpi care luminează. Duhul cercetează lucrurile adânci al Dumnezeu și apoi descopere lucrurile acestea adânci Duhului omului pentru cei credincioși. Și te duci în catedrale și ceea ce vezi în catedrale vei vedea că sunt sfeșnice, lumânări care ard peste tot, încercând să prezinte un tablou a ceea ce înseamnă biserica aceea, și anume, noi suntem bisericile în care este Duhul Sfânt. Tragic, nici urmă de Duhul Sfânt. Urmă de luminări, da. De tot felul de beculețe și lumini, da, dar nu de Duhul Sfânt. Un chici ieftin care încearcă să imite lucrarea Duhului Sfânt. El este un foc și este un foc viu care luminează. Limca de foc au fost manifestate la Rusalii. Limca de foc care au aprins inimile credincioșilor, prindă îndrăzneală sfântă Petru și ceilalți s-a ridicat să vestească cuvântul Dumnezeu. Asta înseamnă plinătatea lui Sfânt. Nu să stai în catedrale și îmbrăcat în tot felul de odăjdii care mai impresionate cu sute cu fir de aur și să dai binecuvântare într-o parte și alta, așa cum cineva, după ce papa a încercat să îi arate frumusețile Vaticanului, i-a zis: îmi pare rău, dar noi nu mai putem spune ca și Petru, aur și argint nu avem. Pentru că îi prinde aur și argint la Vatican și toate catedralele mari ale lumii. Dar interlocutorul a spus: da, nu poți să spui asta, dar nu poți să spui nici cealaltă în numele lui Iisus Hristos, îți porcesc, ridică spatul și umblă. Asta este problema, că au fală și au fanfarnadă și au aur și argint și au tot felul de lumini și candele, dar nu au prezența și puterea Duhului Sfânt. Focul Duhului Sfânt care arde, aprinde inimile credincioșilor, care arde legăturile păcatului, care reînnoiește pe cei căzuți, care pune pe fugă oștile vrăjmașe, care curățește pe toți cei care sunt posedați de tot felul de forțe demonice. Îs puteri demonice la lucru și nu lumânările și nu crucifixurile și nu slujbele și ritualele scot afară dragi. Ci suficient să vină un om în puterea Duhului Sfânt și focul acela sfânt ia legiuni de demoni și îl leagă și aruncă în hăule iadului. Asta este ceea ce înseamnă prezența, puterea împărăției manifestată prin Duhul Sfânt. Este puterea supranaturală lui Dumnezeu în mijlocul credinciosului și în mijlocul bisericii, care nu constă în avere, în putere, în faimă, ci în neprionire, pace și bucurie. Încă o dată, sus inima biserică. Nu vă lăsați seduși de aceste oglinzi strălucitoare. Știu că avem Duhul Sfânt. Și pentru că este Duhul Sfânt aici, este împărăția lui Dumnezeu și suntem parte din împărăție și împărăția lui Dumnezeu este totdeauna manifestată în smerenie, în umilință, în neprionire, în pace, în bucurie, nu în certuri, nu în zavestii, nu în competiții, nu în invidii, nu în tot felul de pretenții de a fi ceea ce nu ești. E așa de important să înțelegem cât de crucial este rolul Duhului Sfânt în toată creația, în toată lucrarea lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt este de la început implicat în creație. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Pământul era pustiu și gol peste fața dâncului de ape. Era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. În momentul când Dumnezeu a creat văzutele și nevăzute, Duhul Sfânt se mișca acolo să fie energia aceea care să organizeze, să gruteze și să facă cuvântul să devină realitate, cuvântul Dumnezeu. A fost implicat în crearea omului. Domnul Dumnezeu a făcut om din țărna pământului și a suflat pe nări din Duhul lui și a sfârșit devenit un suflet viu. Iov 33:4. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui puternic în viață. Creația a fost posibilă prin lucrarea Duhului Sfânt. Viața a fost posibilă prin lucrarea Duhului Sfânt. El este implicat în crearea vieții. Toate aceste vețuitoare te așteaptă să le dai hrana vreme, le dai tu, el o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țara pământului. Le trimiți tu suflarea. Și suflarea aici este vorba de suflarea lui Dumnezeu, care este Duhul lui Dumnezeu. Ele sunt zite și reînnoiești astfel fața pământului. Duhul Sfânt a fost implicat nu doar în creație, în facerea omului, în darea vieții, ci a fost implicat în această cercetare morală, asistență morală a oamenilor și înainte de potop și după potop. Geneza 6:3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămânea pururea în om, căci nu este decât o carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Duhul lui Dumnezeu încă atunci se lupta cu Duhul omului să-l convingă de crede Dumnezeu. Și omul se împotrivea cercetării Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a fost implicat în istorie în cele mai înalte slujbe care erau în Israel, prin a împuternici pe împărat, pe proroc și pe marele preot. Ungerea care trebuia făcută peste împărat, peste mare preot și peste proroc era ungerea aceea, simbolul prezenței Duhului Sfânt peste viața lor. Nu se putea face lucrarea în împărăție fără puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a fost implicat în aducerea în lume a lui Mesia. Luca 1:31. Iată, vei rămânea însărcinată, vei naște un fiu care îi pune numele Iisus. El va fi mare, va fi chemat Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu va da scaun de domnie tatălui său David. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. Este puterea lui Dumnezeu manifestată în Duhul Sfânt, care va umbri, care va împuternici, ca din pântecele ei să iasă cea mai desfârșită creație care a fost în universul acesta, Fiul lui Dumnezeu în umanitate, Iisus Hristos. Isaia 11:2. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duhul de înțelepciune și de pricepere, Duhul de sfat și de tărie, Duhul de cunoștință și frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei strași cu dreptate și neprionirea va fi brâul copselor sale și crincioșia brâul mijlocului său. Apoi, Iisus Hristos a fost împuternicit de Dumnezeu pentru lucrările pe care El le avea de făcut, pentru lucrarea de a fi împărat, de a fi mare preot și de a fi proroc. Cele trei oficii ca Mesia, El le sumarizează într-o singură persoană. El este împăratul împărăției. El este marele preot care vine să facă ispășire pentru păcatele lumii. Și El este prorocul, descoperitorul, revelatorul voii lui Dumnezeu. Și toate le face Iisus Hristos prin faptul că la Iordan a fost botezat de Duhul lui Dumnezeu. Prin puterea Duhului Dumnezeu El a făcut toate aceste lucruri. Luca 3:21. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Iisus, plin de Duh, s-a întors la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. Plin de Duh s-a dus să se lupte cu diavolul și l-a biruit pe diavolul în urma tuturor ispitirilor pe care diavolul a fost în stare să le născocească cu mintea lui genială și l-a biruit pe diavolul. Și apoi în Luca 4:1 spune: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să provodez robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a Domnului. 7 lucrări glorioase până acum. Aceea ce face Dumnezeu. Cât de central, fundamental este lucrarea Duhului Dumnezeu în istoria umanității, în crearea noastră, în istoria lui Israel, în viața lui Iisus Hristos. Dar nu numai prin faptul că Iisus Hristos a fost zămislit, a fost împuternicit, ci jertfa de la Calvar, ni se spune în cuvânt, a fost posibilă prin împuternicirea pe care Duhul Sfânt i-a dat-o lui Iisus Hristos. Știm că a venit un înger din ceruri, probabil că a fost arhanghelul Mihail să-l întărească, dar în final puterea pe care Iisus Hristos a avut-o prin care să se aducă jertfă a fost Duhul Sfânt. Evrei 9:14. Cu atât mai mult, sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși, jertfă fără plată Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să zici Dumnezeului celui viu. Sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul Sfânt s-a dus jertfă. Ca să fiu într-o notă desăvârșită, nouă daruri, nouă roade, cea de-a noua lucrare glorioasă pe care o face Dumnezeu este nașterea și împuternicirea bisericii. 7:1-6. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să stabilești împărăția lui Israel. Dragii mei, tot m-ați înțeles, este împărăția Dumnezeu. Și are loc nașterea bisericii, rămâneți în Ierusalim. Până se va pogorî peste voi Duhul Sfânt și apoi în veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Și abia atunci are loc nașterea bisericii. Prin ce? Prin revărsarea Duhului Sfânt peste cei 120 de ucenici care sunt în camera de sus. Vedeți cât de central este doctrina Duhului Sfânt? Și tragedia este că sunt biserici în care nu se pomenește, ce la noi nu se vorbește despre Duhul Sfânt. Ce tragic! Duhul Sfânt este cel ce aduce binecuvântări indescriptibile. Ne-am uitat data trecută, aș vrea numai să sumarizez ca să putem merge mai departe. Binecuvântări indescriptibile. Isaia 32:14. Casa împărătească este părăsită. Cetatea gălăgioasă este lăsată. Dealul și turnul vor sluji pe vecie ca peșteri. Mărgarii sărbatii se vor juca în ele și turmele vor paște. Așa este descrisă din punct de vedere spiritual națiunea lui Israel fără Duhul Sfânt. În ciuda faptului că aveau templul, aveau chivotul, aveau slujbele, aveau darea legii, aveau slujbele duhovnicești prin care să aducă jertfe, în ciuda faptului că era tixită, îmbâxită de tot felul de ritualuri religioase, era ca și o cetate pustită din punct de vedere spiritual. Până se va turna Duhul Sfânt peste voi, atunci pustia se va preface în pământ și pământul va fi privit ca o pădure. Atunci neprihănirea va locui în pustie și neprihănirea va avea locuința în pământ. Și descrie în termeni agricoli această realitate spirituală, pentru că nu aveau termeni echivalenți să descrie ce înseamnă, de fapt, binecuvântările duhovnicești. Pavel, în schimb, le are. Și în Efeseni, capitolul 1, începând de la versetul 3 până la versetul 23, descrie: binecuvântați fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, ale Duhului, nu agricole, nu militare, nu financiare, așa cum visează o putere militară din nou a lui Israel, puterea politică, puterea financiară. Nu vedeți diferența? Adevărata binecuvântare pe care o are Dumnezeu este binecuvântare pe care o dă Duhul Sfânt în binecuvântări duhovnicești. Prin contrast, depărtarea Duhului Sfânt duce la pierderea binecuvântărilor. Isaia 63 cu 10. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul cel Sfânt și li s-au făcut vrășmași și au luptat împotriva lor. În momentul când te împotrivești cercetării Duhului Sfânt, devii vrășmaș al lui Dumnezeu și ești abandonat. Fapte, așa cum am citit înainte. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia când a zis: du-te la poporul acesta și spune: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, pentru că v-ați împietrit inima să nu ascultați de Duhul lui Dumnezeu. Tragedie! Binecuvântările vin atunci când crezi, când îl primești, când asculți, când te lași călăuzi de Duhul Dumnezeu, și blestemele vin atunci când te împotrivești, când îl stingi, când întristezi pe Duhul Dumnezeu. Lucrarea împărăției lui Dumnezeu continuă numai și numai prin lucrarea Duhului Sfânt. Nu există loc pe fața pământului care să fie împărăția Dumnezeu dacă nu este Duhul Sfânt. Unde este Duhul Sfânt, este împărăția. Unde nu este Duhul Sfânt, nu este împărăția, indiferent de ce catedrală, biserică, cu nume, cu faimă ar fi. Îți merge numele că trăiești la o biserică care avea de toate, dar ești mort. Duhul Sfânt este gata să evacueze locul. Care sunt lucrările pe care le face Duhul Dumnezeu în prezent? Prima lucrare pe care Duhul Sfânt o face este: Duhul Sfânt convinge pe oameni de păcat. Ioan, capitolul 16, versetul 8. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și mai stau de vorbă cu unii și pe alții și săptămâna asta am stat de vorbă cu cineva care a început să plângă: frate, păi puteam să organizăm, puteam să invităm, uite, vin un grup de cântăreți care să cânte și puteam să chemăm pe ceilalți. Am chemat mulți, mi-am făcut lunte și punte, suntem gata să jucăm ca și ursul la cer, numai ca să vină oameni, dar degeaba. Dacă nu îi convinge Duhul lui Dumnezeu pe oameni, tot efortul nostru este zadarnic. Dar de ce nu face? Dumnezeu o face cu o condiție: dacă ne rugăm. Cereți și veți căpăta, căutați și veți găsi, bateți și se va deschide. Orice cine cere, capătă, cine caută, găsește, cel ce bate, îi se va deschide. Care este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să dea o piatră? Dacă îi cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc nu va da Duhul Sfânt celor ce îi cer. Și asta este secretul. Secretul nu este să aducem cei mai mari sportivi, cele mai mari vedete care s-au pocăit să le audă oamenii, ei văzut ce se întâmplă. Nu cred că asta este secretul. Dumnezeu se folosește de ei la un plan foarte modest. Dar dacă eu îmi doresc ceva, este momentul când oamenii vin să fie convinși de păcat. Și nici unul dintre noi nu putem convinge pe oameni de păcat. Stăm, le vorbim, încercăm să le dăm cerul, mântuirea, răspătire dumnezeiești și oamenii zic: nu mă interesează, pentru că păcatul îi ține în robie. Și nimic nu poate să înlocuiască cercetarea Duhului Sfânt, convingerea pe care o dă El, toate eforturile noastre în lume sunt zadarnice. De aceea rugăciunea mea este: Doamne, trimite Duhul Sfânt. în mijlocul bisericii noastre, ca El să convingă pe oameni de păcat. Păi frate, ne-am rugat atâta vreme. Aici este secretul. Va trebui să continuăm să ne rugăm până când El va trimite Duhul Sfânt. Știi ceea ce am văzut în Scriptură? Știi ce am văzut în istoria bisericii? Numai în urma rugăciunilor cu perseverență, persistente, de decade, Dumnezeu a ascultat și răspunsurile și roadele au fost dincolo de orice imaginație. Băiatul lui Hudson Taylor, misionar care a descris prima misiune în China, a zis în felul următor: n-a fost seară și n-a fost dimineață când soarele să nu răsară, să nu apună peste pământul Chinei și să nu văd pe tată pe un genunchi plângând pentru China. Decade la rând, Doamne, îndură-te de China, m-ai trimis aici, Doamne, să duc Evanghelia. Și oamenii sunt împietriți, și oamenii sunt convinși de bagat. Doamne, dă-ne roade, Doamne, dă-ne roade, Doamne, trimite Duhul Sfânt. Și au trecut ani și decade și au trecut alți misionari care s-au rugat. Și acum când te uiți în China, rămâi uimit. Guvernul chinez nu știe cum să-i curteze. E adevărat că în jur de 2000 de biserici au fost distruse numai anul acesta. 2000 de biserici. Dar ei sunt în jur de 200 de milioane. Și știți care este numărul de membri de partid? 80 de milioane. Și credincioși sunt 200 de milioane. China, dacă se teme, nu se teme nici de Rusia, nici de America, ci se teme de ceea ce reprezintă cei 200 de milioane dedicați lui Dumnezeu, mai presus de orice realitate, în urma rugăciunilor. Ce ai fi vrut ca Dumnezeu să asculte rugăciunile lui Hudson Taylor atunci să-i dea 100, 200, 1000 sau după ani de zile să aducă milioane? Milioane. Insule Herbide, 1949. Două femei bătrâne, una de 84 de ani, alta de 82 de ani, una dintre ele oarbă, cu o condiție teribilă, niciun tânăr nu frecventa biserica, nu erau preocupări spirituale deloc pentru tineri, biserica era goală de tineri, câțiva se strângeau în biserică, dar ele se rugau ani de zile: Doamne, întoarce-ne tinerii, întoarce-ne familiile la Dumnezeu. O promisiune din Scriptură le-a întărit speranța. Voi turna ape peste mântul uscat și râuri peste pământul însetat. Marți, la ora 10 seara, s-au pus și s-au rugat și s-au mijlocit, s-au strigat și s-au frânt înainte Dumnezeu până pe la ora 3-4 dimineața, când primesc o viziune din partea Domnului. Au văzut biserica părinților ei plină de tineri și un tânăr străin stătea la învon și predica. A fost așa de impresionată de această viziune, încât a trimis mesaj la păstor să vină la casa lor, să stea de vorbă. Le cunoștea păstorul că sunt femei foarte vlavioase, așa că a venit și ele i-au spus: trebuie să vă rugați și voi, asta este mesajul pe care l-am primit din partea Domnului. Dumnezeu va trimite ape peste pământul însetat. Numai că Dumnezeu se va folosi de un tânăr, nu de aici din zonă, de un tânăr care să vină să predice Evanghelia, așa că rugați-vă că Dumnezeu să-l scoată. Și păstorul, întrăcuți câțiva diaconi, s-au strâns împreună și ei și au pus zile de post, au început să se roage și în timp ce se rugau, un tânăr diacon s-a ridicat în picioare și a început să citească Psalmul 24, cu 3. Cine se va putea suie pe muntele Domnului? Cine se va ridica la locul cel sfânt? Cel ce are mâini nevinovată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea și star după voia Dumnezeu. Și a închis Biblia și a zis: Doamne, mâinile mele sunt murdare, inima mea este murdară, Doamne, spală-mă, Doamne, curățește-mă să pot primi binecuvântare. Și apoi a condus tot grupul acela de bătrâni care stătea acolo în pocăință, în pocăința pocăiților, ca ei să-și vadă condiția și apoi Dumnezeu să poată da binecuvântare. Predicatorul trebuia să meargă la o conferință undeva în Scoția și acolo a văzut un tânăr la conferință care părea să fie promisător că poate să predice Evanghelia și s-a dus la el și a zis: știi ce, avem nevoie de un tânăr creștin să vină să predice Evanghelia la noi în insule Herbide. Le-a zis: eu sunt ocupat, nu pot, dar am un alt prieten care e dornic să meargă. Și l-a prezentat pe prietenul acela, Duncan Campbell, și acest tânăr de vreo 26 de ani era student la colegiul biblic. S-a dus și a ajuns pe insulă. L-au întâmpinat câțiva prezbiteri la port și i-au zis: știm că ești obosit, am pregătit un pat cald și o masă gustoasă pentru tine, dar sunt 300 de oameni care te așteaptă la biserică. Era ora 9. S-a dus la ei și a început să vorbească. El zice: am avut o predică bună, dar nu s-a întâmplat nimic deosebit în timpul serviciilor. Erau conștienți a prezenței Duhului Sfânt, dar nu ceva fenomenal. Așa că, pe la ora 10:30, am eliberat biserica și am coborât printre rânduri. Când am ajuns pe interval, acel diacon care a primit din partea Domnului Psalmul 24, s-a uitat la cer și a început să se roage: Doamne, nu ne poți dezamăgi! Doamne, nu ne poți abandona! Tu ai zis că vei turna ape peste pământul însetat și râul peste pământul uscat. Doamne, unde ești? Și a căzut în genunchi și a strigat: Doamne, lucrează! Te provoc, Dumnezeule, să-ți odorez promisiunea! Și în acel moment s-a deschis ușa și fieralul a intrat în sat și a zis: Domnule, s-a întâmplat ceva minunat! Ceva minunat! În momentul când deschide ușa, erau 600 de persoane care așteptau în curtea bisericii. Duhul Sfânt deja s-a coborât peste toată insula să-i convingă de păcat, neprihănire și judecată. În jur de 100 de tineri erau la sala de dans, la o distanță de biserică. Și în timp ce erau la dans și se distrau și trăiau toate amăgirile păcatului, Duhul Dumnezeu vine peste ei în așa mod încât toți fug de acolo, cad din fundul iadului și fug la biserică. Și cad în genunchi și strigă: mai este iertare pentru noi? Mai este iertare pentru noi? Biserica era tixită. Erau 600 de persoane care erau prezente acolo, toți în genunchi, în agonia, convingere de păcat, de primire și de cață, și strigau: mai este milă pentru noi? Mai este milă pentru noi? Pe la ora 4 dimineața vine cineva și îl cheamă pe păstor să meargă la sediul poliției. Ce să caut la poliție? Acolo, la sediul poliției, mai erau încă 400 de oameni care au venit din alt sat, auzind că singurul credincios care îl știau ei era un polițist de acolo, au venit să le spună cum pot să primească mântuirea la ora 4 dimineața, treziți din somn, de convingerea păcatului neplinit de judecăți. Asta este lucrarea împărăției. Asta este ceea ce așteptăm peste noi, frate. De ce nu invit cântăreți? De ce nu invit mai știu ce scamatori sau alți oameni care să facă show? Pentru că nu cred că asta este soluția pentru noi. Ceea ce cred că soluția este pentru noi este să ne rugăm să fie put locul în care stăm în genunchi, în care să cerul să nu mai reziste la strigătele și la agoniile sufletului nostru: Doamne, trimite-ne Duh Sfânt, Duh Sfânt, ori murim. Să ne împlinim misiunea. Nu vrem să intrăm ca prin foc în cer, ci vrem să stăm acolo în anturajul imediat al Iisus Hristos, unde merge mielul, să mergem și noi.
Amin.
Acolo vrem să stăm, strigând, mijlocind în agonie pentru sufletele oamenilor. De aceea nu cred că Duhul Sfânt este acolo unde sunt programe fastoase, ci este acolo unde sunt lacrimi, inimi zdrobite, agonie. Cei din cadre de sus stau 10 zile să roagă în unitate pentru mântuire. E ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cum se manifestă în prezent împărăția Dumnezeu. Și fratele Florin a întrebat joi seara ce trebuie să face, ce îl oprește pe Dumnezeu. Eu nu zic că sunt păcate scandaloase, fiecare să cerceteze pe sine însuși și să știe: e ceva care întristează lucrarea Duhului Dumnezeu viața mea. E ceva care mi se pare rău doar. Nu trebuie să fie rău, scandalos. Mi se pare rău. Dați la o parte orice mi se pare rău. Și apoi lăsați-vă umpluți și în rugăciune, în mijlocire, să strigăm: cereți și veți căpăta. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Și Dumnezeu este Cel care va onora rugăciunile noastre de decade. Să trimită Duh Sfânt și mântuirea Lui minunată pentru mii și milioane de oameni. Adică să fie lauda și gloria pentru toate.